Gaurkoan irratiko izar badugu gurekin. Aurkezpenik behar ez duena. Euskadi irratiko ahotsik ezagunetarikoena izango da berea. Denok aski ezagutuko duzue. Arantxa Iturbe, egunon.
Baita zuri ere.
Zer moduz?
Ba, ondo, baina hor aurkezpenik ez duela behar esan duzun horretan akordatu naiz batean, nire lagun batek behin aurkezpen batean idazle bati buruz esandakoaz esan zuen. Hemen daukago gurekin idazle hau, aurkezpenik merezi ez duena.
merezi bai.
Eta kontentu geratu zen.
Bueno, zer, jara da oporretan antzaude.
Bai.
Oporretan.
Nago.
Hona ekartzen ditugun gonbidatu guztiak, denak oporretara doaz edo oporretan daude. Zu oporretan zaude. Eta bal daukazu udako plan idealik.
Ba, aritu naiz guelta batzuk ematen, ez azula uste. Eta jabetu naiz, zenba denbora dukagu izketarako?
5 minutu.
5 minutu eskaz. Plan idealak egingo nituzke 140. Zerbait ideala balin bada plana da. Gero beste goza bada, buruan daukazun plan hori gauzatzen den momentuan zenbat geratzen zaion planetik eta zenbat idealetik. Normalean planaren zati bat bakarrik kumplitzen da, beraz idealtasun hori galdu egiten dute, baina bai, badauzkate ametsetako plan asko. Segurazki inoiz burutuko ez ditudanak, ametsak bezala.
Eta, bueno, hori da guk jakin nahi dugun azkenean, ametsak edo zuen plan idealak zein diren. Jendeak esaten digu, ba, nik egin nuen plan hau edo bestea ez, baina zuretzako plan ideala edo ametxen bat baldin baduzu, zein izango litzateke?
Nire plan ideala momentu honetan, garai honetan eta adin honetan eta bizitzen zirkunstantzia kontuan izan da, ideala izango litzateke. Toki argi bat, argia behar dut, zorion itxurak egiteko, toki bero bat, beroa behar dut goizetan noetik ateratzeko perezarik ez izateko, behar dut itxaso parean egon, itxasoak ematen ditalako lasaitasun bat ikusteko, ez bertan sartzeko, ze bertan sartzeko beldurra ematen dit, eta beharko nuke ondartza bakarti bat. Beraz, pentsa, nire plan idealetik ze kumplitu liteken benetan, edo zerrez. Eta beharko nituzke pare bat liburu on, eta ordenadorea idazteko. Ez dirudin zaila, ez horrela esan da.
Ez horrela ez. Eta bal daukazu, kasu konkreturi zehatzago pixka bat, tokiren bat, edo ondartza esan duzu, beroa.
Ba, baldintza horiek betetzen dituen edo zein izango litzateke, baina munduan uste dut jada oso toki gutxitan geratzen direla ondartza bakartiak. Jo merko nuke inork deskubritu gabeko tokiren batera, eta zoritxarrez uste dut horrelakorik apenas geratzen dela. Bai, kumplitzen dituz planaren zati batzuk, joaten ez oporretan toki argi, bero eta ondartza duen nera. Baina ondartzan ez da ia tokirik egoten, liburu irakurtzeko ere.
Estresatu agian, errelasatu baino gehiago.
Bai, jendetzak estresatu egiten dut ez duzten. Udan beharko genuken, bueno, zenbait eta mintzat beharko genuken deskantzu hori hartzen. Batzuk disfrutatu egiten dute, alare, albokoaren oina zure buruaren kontra dutela, ez da nere kasua. Baina saiatzen naiz gozatzen.
Eta opor hauetan, orain dituzun egun hauek, jai dituzun egun hauetan, beteko alduzu planik, plan perfekturik edo baldaukazu zerbait?
Plan perfektu horren zati bat. Gertatzen da ez naizela ondartza bakarti batera joango eta enaizela bakarrik joango. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Alde batetik oso ondo dago, maite duzun jendearekin batetik bestera mugitzea, baina oporraldiaren lehendabiziko egunak izaten dira beti adaptazio egunak. Alegia, zuk zer egin nahi duzu, nik hau egin nahi dut, besteak. Lehendabiziko iruzpalau egunak izaten dira horrela, gerra aurre egoera txiki bat bezala. Eta adaptatzea lortzen duzun erako jada normalean buelta egiten duzu. Beraz, bai, joango gara, Mediterraneo inguruko...
Eta denen abete behar, denen gustoak.
Saiatu behintzat, bai. Alare aurten, banoa, helburu eta plan ideal konkretu batekin. Nerea betetzea.
Hori da.
Bai, jabadokat adina, eta esan dut, aurten nerea bete behar dut. Egin zazuezu ekaldu zuena, eta nik egingo dut nahi dudana. Kontatuko dizut bueltan, ea...
Hori da, zer modu joan den.
Hori da.
Eta plan hau, esan duzun plan hori inoiz bete alduzu. Joan altzara ondartza bakarti batera, edo...
Bai, izena naiz, gazteagotan.
Beraz, ametsa, esan duzu ametsa dela, baina betetako bat, edo aurretik eginda zaude.
Egindanago, bideiak egin izan ditut, eta ezagutu ere bai ondartza bakartiak munduaren mutur batean Tailandian, zehazki, eta beste muturrean Kostarrikako zenbait ondartza ere bai. Bai, suertez, bueno, esan beharko nuke, betetako ametsa dela. Etzen... Enuen eraman libururik.
Liburua falta, perfecto izateko.
Eta artean ordenadorik ez neukan. Beraz, atera kontu, noizko kontuak diren. Baina bai, zati hori, bai, ezagutzen dut zer den ondartza bakarti batean egotea. Eta benetan da gauza ederra.
Ados, ba...
Bueno, eta alboan, baldin baukazu gainera, zuk egotean nahi duzun norbait, beti esaten dit lagunei, planak egiteko orduan, askoz ere garrantzitsua dela norekin nora baino. hemen nora zaritu gara, baina igual beste 5 minututan beste egon batean aritu beharko genuke zerk duen.
Ba, padaukagu denbora norekin.
Nahi duzunarekin. Baina hori ere ez da beti posible izaten. Zuk nahi izatea ez baita, basta?
Besteak nahi.
Besteak ere nahi behar izaten du, bai.
Ai. Ba hori xe izan da. Zure plana apuntatu dugu, konpainia honean, ondartza bakarti bat, beroa, alba da?
Argia,
ordenagailua eta liburua.
Liburu ona,
baitare. Eta amaitzeko, badakizu, gonbidatu guztiei eskatzen dugu, hanbukaeran, abesti bat.
Bai, banik ekarri dizut, nire plan ideal horren zatitxo bat. Oso musikari trebe batzuk egindako musika da. Soinu mapan topatuko du nahi duenak, eta kasu honetan Miarritzeko ondartzan jasotako itsasoaren musika da.
Miarritzeko itsasoa da entzuten ari garen orain.
Hori da.
Ba, itsasoarekin utziko zaituztegu, eta eskerrik asko, Arantxa Iturbe.
Ez horregatik eta lanaldi hon udan.
Hori da, eskerrik asko.
Thank you.